Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 42. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline on Eevi Hintpere, kinnisvarajurist. Tere, Eevi.
Tere, Tõnu.
Ja tänane saade oli eelmistest plaan teha natuke teissuguses formaadis, et me täna ei räägi mitte kinnisvaraturust, mis kinnisvaraturu ümber toimub, vaid plaan oli rääkida hoopis üüriturust, üürilepingust, mis üürilepingu sõlmimise juures võiks tähtis olla. Ja enne kui selle teema juurde lähme, äkki Eevi paari sõnaga räägid, et kes sa oled ja kus sa tuled?
No mina olen kinnisvarajurist, nagu sa ütlesid, olen pikaajalise kogemusega, olen kinnisvara tekkimisest alates juba kinnisvaras olnud. Olen erinevates kinnisvarabüroodes juristina töötanud ja olen isegi maakleri leiba mõnda aega teeninud. Nii et tunnen seda maaklerite köögi poolt, ma arvan, et vägagi hästi.
Mina arvan, et ma sain aru, mida sa mõtlesid selle all, et sa oled kinnisvara tekkimisest alates kinnisvara valdkonnas.
No jah, see kinnisvara ju nõukogude ajal, kui sellist kinnisvara mõistet ju ei eksisteerinud, see tekis siis, kui Eesti taasiseseisus ja tekis omandireform ja kus hakati maid ja muud kinnisasju siis erastama, siis sealt see kinnisvara tekis, nii et väga pikka aeg.
Aga kena, et ega meil aega liiga palju ei ole nagu tavaliselt, et läheks siis selle juurde, et meil plaan on rääkida üürilepingust. Aga üldse, et miks mul on üürilepingut vaja, et äkki ma lepin kokku, et iga esimene kuupäev üürnik maksab mulle 600 eurot pluss kommunaalid ja eks ma viskan ta välja, kui ta enam ei maksa. Et miks üldse üürileping, kui selline oluline on?
Noh, ühest otsas võib ju ka niimoodi öelda, et teeme siis suulise lepingu. Aga suulise lepingu häda on selles, et kui tekivad mingisugused vaidlused, lahkelid, siis tõendada neid kokkuleppeid, et kui suur see üür pidi olema, milliseks ajaks pidi makstama ja kas tulevad need nii-öelda kommunaalid, ehk siis kõrvalkulud sinna juurde või mitte. No selle tõendamine saab olema väga keeruline, et igal juhul soovitan siiski vähemalt taasesitamist võimaldavas vormis teha see leping.
See tähendab siis kirjalikult või ka näiteks meilitsi vahetada
võib ka
vastu?
Meilitsi teha, aga leping võiks olla põhjalik ja seetõttu see meili peale selline, noh, ainult niimoodi kirjavahetusega siis sellised kokkulepped on suht keerulised. Nii et kõige mõistlikum oleks ikkagi teha ta kirjalikult, ise küsimus, kuidas teda allkirjastatakse, et võib ju ka füüsiliselt allkirjastada, aga võib ka digitaalselt.
Lähme siis siit kohe edasi, et kui ma mind veensid sa vähemalt ära, et kirjalik üürileping võiks vajalik olla, et kui mina olen korteri omanik, siis ma olen tõenäoliselt lepingu üks pool ja üürnik, kes seal teisel pool siis peaks olema üürnikus abikaasaga, üürnikus elukaaslasega, alajaaliste lastega, koera, kassiga.
No siin on erinevad võimalused, et iseenesest on ju, kui on tegemist, kui me räägime seaduslikust abielust, siis me kõigepealt peame välja selgitama ka selle, et milline varasuhte liik abikaasadel üldse on. Sellest sõltub, kas teise abikaasa nõus oleks sellise üürilepingu sõlmimiseks on vajalik või mitte. Kui tegemist on varaühisusega, nagu see tavaliselt on enamasti abikaasadel, siis sellistel puhkudel on teise abikaasa nõus olla kindlasti vajalik. See võib olla vormistatud praktikas, ma olen lihtsalt nagu vaadanud, et tehakse nagu erinevalt, et pannakse kas kaks üürileandjad, et mõlemad abikaasad on üürileandjad, või siis fikseeritakse lepingus ära, et abikaas on nõus ja ta kirjutab siis ka sellele alle. Nii et võib teha nii ja naa. Aga kui me nüüd räägime vabaabielus olevatest inimestest, siis noh, nende puhul juriidiliselt me ei saa ju rääkida, et nad on abikaasad, eks ole, nad on elukaaslased. No meil on täna olemas kooseluseadus, teil on võimalus ju ka notariaalselt kooseluleping sõlmida ja sellega ka valida endale varasuhte liik, nii et selles mõttes kehtivad nendele samasugused reeglid nagu abikaasadel, aga ega neid väga palju ei ole, nii et kui me räägime elukaaslastest, kellele kaasomandis on see konkreetne eluase, mida siis üürile antakse, siis peaksid nad ikkagi olema mõlemad üürileandjateks.
Et kui ma olen üürileandja ja ma annan paarile korteri üürile, siis on niisugune kindla peale minek, kui ma võtan mõlema allkirja sinna alla, et nad mõlemad on üürnikud. Sain ma õigesti aru?
Kui me räägime nüüd üürniku seisukohast, siis võib teha küll niimoodi, et mõlemad, kes tulevad, kui nad on vabaabieluseks, mõlemad on üürnikud, ehk siis need tekib solidaar vastutus. Aga kui seda mingil põhjusel teha ei taheta või ei peeta vajalikuks, siis võib olla ka üks elukaaslastest üürnikuks. Ja sellisel juhul mina kindlasti soovitan ka kirja panna, et sellel üürnikul on õigus majutada oma elukaaslane. Selles eluruumi, sest vastasel juhul tekib meil algasutuse andmine, eks ole? Ja algasutuse andmine on võimalik ainult üürileandja nõusolekul. Nii et igal juhul tasuks see kindlasti juba sisse kirjutada. Ja kui sa küsisid laste kohta siis või üldse perekonna liikmete kohta, siis perekonna liikmeid ju peetakse seaduslik abikaasa, alajalised lapsed ja töövõimetud vanemad. Et kui me lihtsalt paneme lepingusse kirja, et on õigus perekonna liikmete majutamiseks, siis ei ole ju vaja neid alajalisi lapsi sinna loetlema hakata. Aga kui on tegemist seal täisealiste lastega või midagi taolist, et siis sellistel puhkudel tuleks ta ikkagi panna sinna kirja nii nagu see ka elukaas, nagu ma rääksin just.
Selge. Lepingupartnerid saime nüüd selgeks, kes nad on. Et kui ma korteri üürile annan, korteri üle annan üürnikule, siis ma annan veel hulka asju ju ka kaasa, et tõenäoliselt on korteris köögimööbel, mis on sisse ehitatud, eks võibolla sisse ehitatud esikukapp, siis on veel hulk lahtist mööblit, diivan, diivani laud, võibolla telekas, võibolla mikrolaine ahi. Kuidas nende asjade üleandmine peaks korraldatud olema?
No, kõikide esemete kohta, mis üürniku kasutusse antakse, kehtib see sama üürileping. Ehk eraldi mingisugus kokkulepet sõlmida ei ole vaja, et sa võid kasutada ka seal köögimööblit ja mida iganes, vaid see sama üürileping kehtib ka selle kohta. Aga nad kindlasti tuleks loetleda, sellepärast, et kui tõesti peaks tekima niimoodi selline olukord, et ja praktikas on seda ei olnud, eks ole, et mingisugused mööbliesemed või tehnika kas õhutakse ära või ära viiakse või mingil moel rikutakse, et siis sellistel puhkudel oleks ikkagi tõendusmaterjal, et need asjad seal sees üldse olid.
Kas mõistlik oleks, kui ma annan kohvikannu üürnikule üle, et fikseerida ka ära, et kohvikannu väärtus on selline või teistsugune eurodes?
No igal juhul tuleb, kui see vaidlus tekib, siis tuleb nii kui nii hakata seda kuidagi tõendama, aga ma arvan, et kui see maksumus on fikseeritud, siis sellistel puhkudel on see vaidlemise koht ka väiksem, sest üürnik on aksepteerinud seda hinda. Ise küsimus on selles, et kui me täna paneme, fikseerime ära nüüd mingisuguse, ütleme, kohvimasina hinna, nagu sa näiteks tõid, siis ja üürnik on seal aasta või kaks sees elanud, siis me peame selle amortisatsiooni ikkagi maha arvama.
Kuidas ma saaks kindel olla selles, et kui ma annan korteri üürile ja annan ka mingid esemed üle, noh, näiteks köögimööbli, et ma ja kui ma tagasi saan, et kui seal mingid puuduseid on, ehk siis, et puudused üürnik mul kinni maksaks või korda teeks?
No siin on nüüd hästi oluline see, et me ei teeks sellest korterist, noh, räägime siis näitena korterist, et me ei teeks sellist üldpilti, vaid me peaksime ikkagi kas üles filmima või pildistama üles kõik konkreetsed esemed. Sest võin tuua ühe lihtsa näite ühest üürikomisjoni otsusest, kus omanik nõudis kahju hüvitamist sellega seoses, et seal oli lihtsalt määrdunud, oli kapid. Ja tema pidi siis koristusteenust palkama ja nii edasi, eks ole, ja hakati võrdlema, et üürnikule selle eluruumi üleandmisel olid näiteks köögikappides tehtud kõik pildid, köögikapiuksed kinni, pilt, köögikapiuksed lahti, jälle pilt. Aga tagasi kui võeti, ehk tagastati, eks ole, siis tehti uuesti pildid, et oleks võrdlusmaterjal, sest ilma selle, et ei saa üldse midagi vaielda. Ja seal oli osa kappidel olid uksed ainult kinni. Ja üürikomisjon ütles, et siin me ei saa kuidagi hinnata, mis seal sees toimub. Nii et ikkagi põhjalikult tuleks kas siis filmida või üles pildistada. Võib muidugi ka kirjutada selle kõik lahti, aga noh, eriti kui see on ikka täiesti möbleeritud asi, siis üleandmisakt läheb ikka väga, väga pikaks.
Kuidas ma pildid siis kooskõlastan, eks mina kui üürileandja teen tõenäoliselt pildid, kuidas ma need kooskõlastan, saadan meilile üürnikule ja kirjutan, palun, et vasta, et pildid kirjeldavad korterit adekvaatselt või kuidas sa soovitaksid teha?
No võib olla nii, aga praktikas me oleme ka teinud niimoodi, et me oleme aktile kirjutanud, et need pildid on saadetud ja ta kirjutab aktile alla, eks ole, järelikult kätte saanud ja tal ei ole selles osas ju mingisuguseid vastuargumente üleandmisel olnud.
Okei. Läksid edasi lepingu tähtaja juurde. Mis vahe üldse on tähtajalisel tähtajatul lepingul?
No, tähtajaline ja tähtajatu leping erineb eelkõige juba selle poolest, et selle lõpetamise alused on erinevad ja ka üüritõstmise võimalused on erinevad. Aga üldiselt, kui nüüd omaniku seisukohad, aga ka üürniku seisukohad lähtuda, kui nad nüüd praegu alles otsustavad, kas nad teevad selle või teissuguse lepingu, siis peaks nagu mõtlema eriti omanik sellele, et kas ta on võimeline ka seda üürilepingut tõepoolest hoidma kuni selle tähtaja lõppemiseni või siis erakorralise ülesütlemisele või siis tähtajatu puhul siis ka korralise ülesütlemiseni. Et siin tuleb nagu sellest lähtuda. Või siis teine võimalus on see, mida väga tihti ju tehakse, et omanik paralleelselt müüb ja kuna korter on tühi, et siis ei peaks nagu kulusi kandma, et siis annab ka üürile, et siin ma kindlasti ei soovita tähtajalist lepinguid, et siin tuleks teha tähtajatu, sellepärast et tähtajalise lepinguga on ikkagi ju see, et ta lõpeb tähtaja möödumisel ja omaniku vahetusega üürileping kindlasti ei lõppe.
Ehk kui ma annan endale kuuluva korteri üürile ja paralleelselt müün seda, siis minult korteri ostja peab arvestama seda, et üürnik jääb sinna vähemalt mõneks ajaks sisse. Eks see on
No,
oluline?
see 3 kuud, jah, kui nad selle 3 kuuga jõuavad selle tehingu juba varem ära teha, siis uus omandaja peab sellega arvestama, jah, et mõnda aega veel see üürnik elab sees, kui me räägime tähtajatust. Kui aga räägime tähtajalisest, no siin juba tekib olukord selline, et uuel omandajal on õigus üürileping üles öelda, aga seda ainult siis, kui tal on selleks ka oma tungiv vajadus selle eluruumi järele. Muud võimalust lihtsalt pole.
Et
Ja seda
korra...
tähtajad ja...
Ja, et korra veel, et kui mul on korter, üürim välja, panen müüki, eks mul on, kui on tähtajatu leping, siis saab selle 3-kuulise ette teatamisega kas endine või uus omanik üles öelda.
Just.
Ja kui on tähtajaline leping, näiteks, et täna sõlmin üürilepingu 9 aastaks ja homme müün korteri maha, siis uus ostja saab üürilepingu üles öelda ainult sel juhul, kui tal on vaja oma tarbeks tungivalt korterit.
Ja seadus ütleb, rõhutab seda tungivat oma ajadust.
Ja siis, kui tekib vaidlus, kas on tungivalt vaja või mitte, mis siis?
Siis otsustab kohus.
Kohus, selge. Ja kohus koguneb 2 aasta pärast.
Noh, Tallinna linnas on meil alternatiiviks ka üürikomisjon, sealt saab veidi kiiremini selle vastuse kätte, aga selle kõigega tuleb ju arvestada.
On sul omal kogemusi, kas tähtajaline või tähtajatu, kumb rohkem probleeme tekitab, et kus sa oled pidanud rohkem kas maakleritele või üürnikele või üürileandjatele nõu andma?
No mina olen soovitanud tähtajatud lepingut, sellepärast et iial ei tea, kas üldse selle üürnikuga klapp tekib, kuidas omavaheline läbisaamine saab olema, milline saab olema see maksedistsipliin, et siis korraline ülesütlemine ja 3 kuulise ette teatamisega alati päästab olukorra.
No ma annaks vastupidise soovituse, et ma jälle ise annan alati korteri üürile tähtajaliselt vähemalt aastaks, et vältida neid inimesi, kes tulevad, lubavad suure suuga, ja ma tulen pikaks ajaks ja siis tegelikult tahavad 2 kuud korteris olla ja ma pean siis 2 kuu pärast hakkama uut üürniku otsima, et 2 kuul, ma võiks ju 8 kuuks ka korteri üürile anda, aga siis oleks üürihind midagi muud kui aastase lepingu puhul. Aga võibolla, et sina andsid ühe soovituse, mina teised, võibolla moraal ongi see, et kellele meeldib siis tähtajaline leping ja kellele tähtajatu leping.
No eks ta sõltub ju olukorras, sina kui üüriinvestor, eks ole, sinu jaoks on oluline see, et oleks kogu aeg seal üürnik sees. Aga kui on tegemist kellegi, ma ei tea, ala tädi Maaliga, kellel on ajutiselt korter vaba ja ta tahab selle pealt natukene pensioni lisa võib-olla teenida, siis tema jaoks võib-olla ei ole see tähtajaline mõistlik. Kõik oleneb
Ja,
olukorrast.
igal juhul, aga noh, tulebki eks nüansse teada.
Just.
Aga räägiks rahast. Kuidas nüüd tüüriga on, et räägiks, et tüür tuleks kokku leppida. Mis üüri juures oluline on kokkuleppimisel?
No eks selle üüri hinna ju määrab turg ja see ongi kokkulepe, nii et ega siin nagu suurt midagi vaielda ei ole. Ise küsimus on seda, kui siis nüüd üüri pärast lepingu kehtivuse aja jooksul tõstma hakatakse, et siis tuleb ka arvestada, et see pole ka põhjendatud ja kui see on ebamõistlikult kõrge, siis saab üürnik seda ka vaidlustada.
Mida tähendab siis, kuidas ma saan üürile, et ma sõlmin, kas siin on tähtajalise tähtajatu lepingu puhul ka vahet üüri tõstmisel kuidagi?
Jah, kui on tegemist tähtajatu üürilepinguga, saab üüri tõsta üks kord aastas ja tähtajatu puhul on see reegel, et või vabandust tähtajalise puhul on see reegel, et leping peab olema sõlmitud vähemalt 3 aastaks ja üüri tõstmise ulatus peab olema juba üürilepingus fikseeritud.
Ehk siis tähtajatu leping, iga aasta ma teatan, pean eks teatama, miks, kui palju, kuidas toimub, kuidas vaidlustada üüri tõstmist.
Täpselt nii.
Ja kui on tähtajaline leping, siis on sama üür kogu lepingu kestuse jooksul, aga kui on 3-aastane või pikem leping, siis saan üüri tõsta lepingu kestel.
Jah, iga aasta möödudes on võimalik tõsta, aga see tõstmise ulatus peab olema fikseeritud lepingus.
Kuidas seda teha näiteks siis läbi tarbijahinna indeksi või on sul mõni
Võib
nõuanne?
protsendi määrata, võib summa määrata, aga reeglina ta käib jah selle tarbijahinna indeksi järgi.
Kui ma sõlmin tähtajatu lepingu, kas ma saan sinna panna siis mingi automaatse suurenemise indekseerimise näiteks läbi tarbijahinna indeksi, et kui leping pikeneb, siis iga aasta üüri hind tõuseb tarbijahinna indeksi võrra, ehk siis 25%.
Tähtajatu puhul ei ole seda seadus ette näinud, nii et tähtajatu puhul tuleb üüri tõstmise soovis 30 päeva ette teatada ja seda põhjendada.
Jaa,
Põhjendus
selge.
ongi turu hind, eks ole, kui turu hind on tõusnud, siis tulebki see ära fikseerida, kui palju turu hind on tõusnud, et sellel põhjusel tuleb siis ka temal seda üüri tõsta.
Et no, enda poolt nii palju kommentaariks, et ma olen eks pigem tähtajalise lepingu usku. Mul ei ole olnud kunagi ühtegi üürilepingut, kus üürnik oleks valmis selle 3 aastaks sõlmima. Lihtsalt üürnik ei ole valmis nii pikalt ennast siduma. Ja kui ma olen sõlminud tähtajalised lepingud aastaks ja näiteks siis aasta pärast pikendanud veel aastaks ja siis pikendanud veel aastaks, siis ma alati lepin üüri hinna kokku uuesti ja sõlmin digiallkirjaga üüri lepingu pikendamise lepingu, kus siis tegelikult muudame 2 asja, lepingu kehtivuse kuupäeva ja üüri hinda. Ja kui ta on digiallkirja sinna alla pannud, eks lepingu sõlminud, kas mul on õigus, et ega tal siis midagi vaidlustada kuskil ei ole?
Ei, siis ta on ju nõustunud.
Jaa.
Siis üüri tõstmine ju poolte kokkulepe.
Jaa. Ja samamoodi, kui mul on tähtajatud lepingud olnud, siis olen ka üüri tõstmise vormistanud lepingu lisana, mitte seda siis ühepoolselt teinud, vaid ikkagi läbi rääkinud inimesega, samamoodi selles kokkuleppe sõlminud, et vältida seda, et üks moment üürnik ütleb, et ma ei ole kuidagi õigesti päris käitunud ja mingi juriidilise nüansi olen ära unustanud, millel sisu ei ole, et just selline riskide maandamise poole pealt.
Ei, siin ei ole probleemi, kui ta on sellega nõustunud ja allkirjastanud, siis ei saa siin probleemi tekkida.
Aga okei, et ma küsin üürnikult üüri ja kõrvalkulusid, eks? Et mis kõrvalkulusid ma üürnikult küsida tohin?
No kõrvalkulud on ju tegelikult need samad kommunaalkulud. Kui nad on mõõdetavad, siis on nagu aru saadav, et vastavad mõõturitele, aga on ju ka kõik võimalikud korteriühistu, kui on tegemist kortermajaga, siis on korteriühistu seal hooldus, haldus ja igasugused muud kulud. Aga lisaks sellele lubab nüüd seadusmuudatus jõustus meil eelmise aasta alguses, lubatakse nüüd ka kogu hoone korrashoiu kulud ka üürniku kanda jätta. Sellest tuleb loomulikult alati lepinguga kokku leppida, nii samamoodi nagu kõrvalkulud. Kõrvalkulude maksmine kehtib ainult siis, kui see on lepingus fikseeritud ja sama kehtib siis ka hoone korrashoiukulud. Ja selle alla käib ka see sama remondifond ja sinna alla käivad siis ka võimalikud maja renoveerimis laenu tagasimaksmised.
Eks siis remondifondi ja laenu tagasimakset ma võin üürnikult küsida, kui selles on kokku lepitud.
Võib.
Et noh, tavaline on see, et ma küsin üüri pluss siis kõik kommunaalid, kõik kõrval kulud. Et noh, see on selline tavapärane praktika. Aga kui ma nüüd olen teinud siis kas nii-öelda oma algatuslikult või pangasurvel alludes kindlustuse, kas ma seda võin ka küsida üürnikult?
Mina arvan küll, sel lihtsa põhjusel, et see on üürniku huvides, sest et kui midagi peaks juhtuma, siis ei pea üürnika siis, kui see probleem on tekkinud tema enda süül, ei pea kogu seda raha kinni maksma, ehk siis kompenseerima omanikule, vaid siin tuleb kindlustus appi. Aga muidugi siin tekib see oma finanseeringu või see oma vastutuse osa, eks ole, et tegelikult kui nüüd omanik ise teeb selle kindlustuse ja see oma vastutus läheb sealt maha, siis on ju see tegelikult kahju, mis omanikule tekitatakse, ehk siis üürnik peaks selle oma vastutuse osa ka kinni maksma omanikule. Aga siin ma tahaks peatuda nagu sellele, et see tavaline, see panga nõudmisel selline tavakindlustus nende põhiriskide puhul, et sellest jääb natukene väheks, kui korteri üürile antakse. Et siin ma kindlasti soovitan vastutuskindlustuse või koguriski kindlustuse juurde teha, sest et kui peaks olema näiteks uputab üürnik alumise korruse korteri ära ja seal tekib siis naabri kahju hüvitamise nõue, et siis see tavakindlustus seda lihtsalt ei kata.
Selle nõuandega ma kindlasti ühinen ja olen ise naabrid uputanud ja suutsin naabritega endiselt sõpradeks, sama headeks sõpradeks nagu ennem jääda, sest kindlustus väga operatiivselt tegutses ja aitas kõik mured lahendada. Et see, et vastutus kindlustus peaks üürile andjal olema, ma arvan, et see on väga, väga mõistlik nõuanne. Kas ma üürnikult maamaksu võin ka küsida, et see on ju ka minu kui üürileandja kulu.
Jah, sest et selle perioodi eest, mil üürnik seal ju elab, ju sisuliselt kasutab ta ju seda maad ju ka, miks mitte ei peaks seda küsima. Ma ütlen nüüd selle kohta küll ainult seda, et ei ole ma lugenud ühtegi kohtulahendit, kus oleks maamaksu üle vaidlus olnud. Seega ma ei saa seda garanteerida, et see ka kohtus nii-öelda vettpidama jääb, aga mina oma loogika järgi ütlen küll, et minu meelest saaks küll küsida.
Ja minule teadaolevalt peaks maamaksu saama küsida siis, kui selles on lepingus kokku lepitud.
Ikka, loomulikult. Ja,
aga kas kindlustusega on ka niimoodi, et ma saan seda kuidagi et küsida siis, kui mul on selles üürnikuga kokku lepitud või sõlmin rumala üürnikuga lepingu ära ja siis lajatan, et nüüd tulevad veel kõrvalkulud juurde, nüüd tuleb veel kindlustus juurde.
Või ei, sest tuleb kokku lepida.
Et ikkagi kõik, mis ma üüri hinnale juurde küsin, peaks lepingus kirjas olema.
Absoluutselt.
Jah, okei. Aga kui üürnik võlgu jääb mulle, siis mis ma siis tegema peaksin?
No, tuleb kõigepealt üürnikuga rääkida. Kui see ei aita, siis tuleb pöörduda kas siis kohtusse või kui on tegemist Tallinna linnakorteriga, siis üürikomisjoni. Võib kasutada ka kiirmenetlust, aga võib ka muidugi inkassobüro poole pöörduda.
Aga siis, kui üürnik võlgu jääb, siis ma tahaks leppetrahve, sanktsioone rakendada, viiviseid. Mis mu võimalused siin on?
Rahalise kohustuse täitmata jätmise puhul leppetrahvi nõuda ei tohi, aga viivist saab nõuda, aga viivise määr on ka seadusliku, maksimum määr on seadusega kehtestatud, eks on kolmekordne seadusest tulenev viivise määr on maksimum, mis saab juurde lisada.
Kui palju see on?
No see peaks olema täna seoses Euribori tõusuga peaks olema kuskil 0,023.
protsenti päevas.
Jah.
Okei, ma nende viivistega tormasin võib-olla natuke ajast ette, et kui üürnikuga üürilepingut olen sõlmimas, siis ta maksab mulle tõenäoliselt ka tagatisraha. Mis tagatisrahaga seoses olulist on, mida ma üürileandjale teadma pean?
No tagatisraha saab küsida ainult kuni 3 kuu üüri ulatuses. Tavaliselt seda praktikas nii palju ei küsita, need on üksikud juhtumid. Ja tagatisraha võib asendada ka muu samaväärse tagatisega või näiteks käendusega, et keegi käendab.
Lapsed teoorjusesse.
No,
Ja.
võib-olla.
Ja. Tagatisraha ma pean mingil eraldi kontol hoiustama, et on sinu praktikas ette tulnud juhust, kus tagatisraha hoiustatakse üürileandja vahenditest eraldi kontol. Oled näinud?
Väga üksikud juhtumid. Äripindade puhul tehakse seda rohkem, eluruumide puhul seda tehakse vähem. Noh, reeglina inimesed lihtsalt ei tea, et nad seda tegema peavad. Ja ega selles osas ei ole ka vaidlusi sel lihtsal põhjusel, et need intressid, mis pangad maksavad, on olematud, et siin pole nagu midagi vaielda.
Ehk siis tagatisraha teenib intressi ja intress kuulub üürnikule.
Üürnikule.
Jaa. Et ega siin on jah, seadus ja päriselu lähevad teineteisest ikkagi väga, väga kaugelt mööda. Et millistel puhkudel mul on õigus tagatisrahast midagi üürileandjana ja tagatisrahast midagi maha arvata?
Võlgnevused on võimalik maha arvata, ehk siis tasaarvestada ja tekitatud kahju, aga ei saa tagatisrahast maha arvestada kokkulepitud leppetrahve.
Ehk siis üürnik jääb võlgu ja selle maksab, ütleme, 2 nädalat hiljem ära, mingi viivis tiksub, et kas ma siis pean mingi arvestuse üürnikule saatma, et kui palju siis ma näiteks tagatisrahast viivist maha võtsin või mis?
Jaa, tuleb teha avaldus, sest kui midagi tasa arvestatakse, siis tasa arvestamine käib avalduse tegemisega.
Ehk siis avaldus tähendab, mida täpsemalt, mis seal kirjas peaks olema?
No peakski olema selline pöördumine, kas siis taasesitamist võimaldavas vormis, ütleme näiteks meili teel, eks ole, et võt seoses sellise võlgnevusega ma tasa arvestan sinu tagatisraha ja loomulikult ka tagatisraha tuleb taastada, selles tuleb ka kokku leppida.
Taastada, ehk siis kui ma üürileandjana tagatisrahast midagi nii-öelda ära võtan avalduse alusel, et siis üürnik peab tagatisraha maksma piisavalt palju juurde, et see oleks esialgu kokku lepitud summas.
Jah.
Okei, siis mis üürileandja õigused ja kohustused peaks üürilepingus kirjas olema muuhulgas korterisse sissepääsu osas, mis sa arvad, et oluline oleks välja tuua?
Noh, oluline on see, et omanik annaks endale aru, et tema vastutab korteri seisukorra eest selles tähenduses, et seal kõik kommunikatsioonid töötaksid, põhikonstruktsioonid oleks korras, et ta oleks nagu selle kasutamise otstarbele vastav kuni lepingu lõppemiseni. Et üürnik vastutab ju ainult selle väikese koristamise ja hoolduse eest, eks ole, muu on ikkagi omaniku vastutus. Ja kui me räägime nüüd selle eluruumi ülevaatamisest, kas siis selleks, et kontrollida eluruumi seisukorda või siis on vaja juba seda järgmist üürnikku otsima hakata või tahetakse müüa ja on vaja potentsiaalsetele ostjatele näidata, et siis tuleks nagu ka mina soovitan lepingus kokku leppida, mis ette teatamise aeg on.
Et nii mitu päeva või nädalat teatan ette, et sa saaks korterit vaatama tulla.
Just.
Sõike, kuidas öelda, noh, palju räägitud teema vähemalt mulle tundub, et lambipirnid. Kelle kohustus on läbi põlenud lambipirn vahetada?
No vaat selle väikese koristuse ja hoolduse alla tegelikult on soovitatav välja kirjutada. Mina oma lepingu põhjades olen selle punkti välja toonud, kus on välja kirjutatud, mida me sellal silmas peame. Et noh, kas see sama lambipirni vahetus on nüüd omaniku või üürniku rida, et see võiks juba lepingus ära fikseeritud olla. Samamoodi me võime ka rääkida näiteks hakendepesust, mis on mõne inimese jaoks selline suur puhastus ja mõne teise inimese jaoks selline tavaline elementaarne aegajalt peab ikka aknaid ju pesema. Nii et kõik sellised asjad tuleks ikkagi ära fikseerida, et ei oleks vaidlus selle üle, et see on normaalne kulumine või normaalne lihtsalt selle elamisega kaasnev selline tagajärg, et need asjad võiks olla ikkagi välja toodud.
Lambipirnide vahetamine, akende pesu, et mis on veel niisugused teemad, mis sa oled ise tunnetanud, et võiks samas nimekirjas olla?
No mul on selle, ma nüüd päris peast ei mäleta, mis ma siin kõik kirjutanud olen, aga põhimõtteliselt jah, selline põrandapesu ja tasapindade pesu ja prügi välja viimine ja sandtehnika korrastus ja kõik sellised asjad. Aga mul on kindlasti akendepesu ka sees.
Okei, okay. See on hea märkus, et ma pean üle vaatama, et kas mul ka on akendepesu sees. Koduloomad, linnud, suitsetamine.
Võib keelata. No, suitsetamine eriti, eks ole, sest et, noh, kõik me teame, et suitsu aisu välja saada on võimalik ainult igasuguste polstrite välja vahetamisega, remondi tegemisega, sest et see on väga visa välja tulema, et seda saab kindlasti keelata ja koduloomade ja lindude pidamist saab ka keelata.
Aga kuidas ma kontrollin koduloomade, lindude või suitsetamise siis puudumist?
No, mina soovitan ikka aegajalt käia ikka oma vara üle vaatamas. Noh, on olnud praktikas igasugused juhtumid, kus aasta või kaks elab üürnik sees ja pärast, kui leping lõpeb, siis omanik kahastuses alles näeb, mis tegelikult on toimunud selle elamisega. Et tasub ikkagi, ma ei ütle, et seda peab nüüd tihedalt tegema, sest see oleks juba üürniku ahistamine, aga aegajalt võiks ikka käia ülevaatamist küll.
Aga okei, et ma nüüd tõden, et ongi üks koer võetud, sõike tagasihoidlik perharriin võib-olla ühetoalisse korterisse. Ja mis ma siis nüüd teen? Ütlen, et ei tohi olla.
Mina soovitan selleks puhuks leppetrahv määrata.
Ja siis saan, palju ma leppetrahvi küsida saan üürnikult. Üüri hind, ütleme, on 600 eurot kuus tagasihoidlik ühetoaline Tallinna kesklinnas.
No leppetrahvi suurus on ka seadusega määratud. Ehk see tohi olla ühe rikkumise puhul rohkem kui 10% kuus kõikidest nendest maksudest, mida üürnik maksma peab. Ja kui on rikkumisi siis rohkem kui üks, siis maksimaalselt 20% sellest nendest kõikidest maksetest. Nii et see ei ole mida ainult üürimakse, vaid sinna juurde käivad siis ka need kõrvalkulud ja siis hoonekorrashoiukulud ka.
Et no piltlikult öeldes, kui on 600 eurone korter, kus looma pidada ei tohi, siis see on samaväärne, kus üürnik võtab, maksab 700 kuus ja peab looma või koguni looma ajada. Olen ma õigel teel.
No siin meil tekib kohaselt küsimus, kas see on nüüd piisav oluline lepingu rikkumine, et lepingud üles öelda, eks ole? Et kui nüüd on tõesti, sa ütled tagasihoidlik perharriin, lasta tühi seal elab, siis eks ole, küsin ainult leppetrahvi iga kuu. Aga kui juba selle tagajärjel on midagi seal rikutud, siis ma arvan, et siin võiks kaaluda küll juba lepingu üles ütlemist.
Mis veel on sellised tegevused, kus ma üürile andjana võiksin kaaluda lepingu lõpetamist, eks võlgnevus kindlasti, et kuidas see võlgnevusega on ja lepingu lõpetamisega lood?
No võlgnevusega on niimoodi, et seal on kaks võimalust, et üks on maksedissipliin, et kui kahel kuul järjestikku korduvalt jäetakse maksmata, siis saab lepingu üles öelda ja teine asja on siis juba võlgnevuse olemasolu puhul, et seal on ka see kahekuine võlgnevus, kas siis üürivõlgnevus või kõikide muude kokkulepitud lepinguliste tasude võlgnevus. Aga see veel ei tähenda seda, et lepingud saab siis kohe päevapealt üles öelda, vaid üürnikule tuleb veel anda mõistlik tähtaeg võlgnevuse kustutamiseks ja kui ta selle aja jooksul võlgnevust ei kustuta, siis alles saab lepingu üles öelda.
Et korra aegs, et üürnik peab iga kuu esimeseks kuupäevaks maksma ja ta kahel kuul maksab teiseks kuupäevaks, kas siis on kaks võlgnevust, et siis on nagu igal juhul mul juba mingi võimalus öelda talle, et ma ei ole maksedistsipliiniga.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Ja teine võimalus on, et rahasumma, mis ta võlgu, on siis kahe kuu üüri ja muude kulude summa.
Just,
jah. Et siis ma saan, et embal või kumbal juhul saan ma siis öelda, et maksedistsipliinist tulenevalt ma sooviks üürilepingut lõpetada?
Jah, aga mõlemal puhul tuleb anda ikkagi mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, antud juhul siis võla maksmiseks.
Ja see võiks olla 2 nädalat.
See on seadusega paika pandud 14 päeva.
Aha, okei, okay, selge. Et siis 14 päeva. Ütlen, et lõpetan lepingu, kui täiendava tähtaja jooksul, 14 päeva jooksul võlgnevust ei kustutata.
Täpselt nii, võib selle nõude juures võib juba ka panna kirja, et kui ei ole selle aja jooksul võlgnevust kustutatud, et siis loeme lepingu lõppenuks.
Aga kui ta on mulle 2 kuul päeva võrra hilinenud, ehk mul mind selline ebastabiilne maksmine ei rahulda, et ega siis mul ei ole ju mingit täiendavat tähtaega millegi jaoks anda, et ta ei ole mul hetkel võlgu enam.
On ikka, ka sellel puhul tuleb ikkagi see täiendav tähtaega anda. Kuigi see tundub ebaloogiline, aga seadusega on see nii väikas. Isegi on olemas üks riigikohtu lahend selle kohta, kus riigikohus on öelnud, et ikkagi tuleb anda see tähtaega.
Ja mis tegevusi ma ootaks täiendava tähtaja jooksul üürnikult?
No see on minu jaoks ka nagu natukene niimoodi aru saamatu, aga nii on seadusandja seda paika pannud.
Ja ma arvan, et eriti niisugused ebaloogilised asjad, neid peabki teadma kriitilistes olukordades, kui need veel võivad siin küsimärgi alla seada lepingu lõpetamise mingi seaduslikkuse.
Just.
Et kui ma üürnikuga suhtlen, et kas ma peaks siis tähitud kirju talle saatma, kui meie suhe teravaks on läinud või kuidas telefonikõnest ei jää ju jälge maha, et kuidas peaks suhtlemine käima?
Telefoni teel kindlasti sellised asju ei aeta, ka taasesitamist võimaldab vorm. Ehk siis kas siis meili teel või SMS-i teel või tänapäeval on igasugused sotsiaalmeedia võimalused. Et oleks võimalik seda taas esitada, et sa saad tõendada, et sa oled teda hoiatanud.
Ma omalt poolt jälle ütleks seda, et ma ei ole näinud, et ühtegi tõsist probleemi, mida saab kirjalikult ja veel enam SMS-iga lahendada, sest no, inimeste kirjalik väljendusoskus tihti peale ei ole piisav ja kui on teise poole osas eelarvamus, siis negatiivne eelarvamus, siis loetakse kirjast välja kõike muud, mis kirja pandud on. Et kindlasti, nagu sa tegelikult Eeviga varem ise ühel hetkel ütlesid, et kui probleem on, et siis tuleks üürnikuga rääkida ja võib-olla äkki siis kuidagi resümeerida mingi kokkuvõtte kirjalikult teha, aga ma arvan, et esimene asi peaks olema pigem võib-olla telefonikõne.
No kui me räägime nüüd ka süüri tõstmisest või lepingu lõpetamisest, siis seadus näeb ette konkreetse vormi selleks ja konkreetse sisumise, mis see teade peab siis ka sisaldama. Ja kui me seda ei järgi, siis on see kas siis lepingu tõstmine või lepingu ülesütlemine tühine.
Et ongi, et ma tõstan üüri, ma helistan üürnikule, räägin läbi, mis ma teen ja siis saadan meili, et ütlen talle ka telefonikõnest, ma saadan sul meili ka või ma helistan talle, räägin läbi, kuule, et siuke makseprobleemid on ja ma ei saa suga jätkata, et ma pean üürilepingu lõpetama ja vaatan, mis mul vastu öeldakse ja siis et ütlen, et ma saadan sulle lepingu lõpetamise nüüd meili peale ka, et ma arvan, et pigem, et äkki tuleb eks mingi lahendus.
Jah, muidugi, ikka tuleb inimestega rääkida.
Okei, okay, et eks me nüüd siis võtsime praegu lepingu sõlmimisest, lepingu lõpetamiseni siin teemat läbi, et kuidas sa tunned oma praktikast tulenevalt, et mis asjad on, millega sa oled kõige rohkem pidanud kokku puutuma ja noh, sinu juurde tullakse tõenäoliselt siis, kui mingi probleem on.
Ja minu juurde tullakse siis ka on probleem. Kahjuks
ja.
Mitte enne, et
ja.
Võiks tulla ja näidata oma leping ette enne, kui seda sõlmitakse, aga siis kui on juba probleemid, no siis on natukene keerulise. Aga mis on nagu põhiprobleemiks on see, et kui sa küsid, eks ole, et mis on lepingudes valesti, nagu minu praktika järgi, siis tuleb nagu lähtuda sellest, et seadus on väga üürniku keskne, siiski kuigi seadusmuudatusega natukene muudatusi on tehtud ja natukene ka omaniku arvestatud, aga siiski on ta üürniku keskne. ja lepinguga ei saa kokku leppida seadusest kõrvale kaldumise, mis on üürniku kahjuks. Aga see, neid asju pannakse ikkagi lepingusse sisse. Ja vaat siis on vaidlus selle üle, et no aga ta ju ise kirjutas alla, ta oli ise sellega nõus, aga sellest ei ole mingit kasu sellepärast, et kõik sellised kokkulepped, mis on seadusega vastuolus ja lepingu üürnikud siis kahjustavad, on lihtsalt tühised ja neid ei pea järgima.
Tahad sa midagi öelda veel, mis maklerid või kuulajad vaatajad võiksid meie jutust kaasa võtta, sõike midagi kokkuvõtlikku säravat?
No mina maaklerite puhul üldse kinnisvara büroodele soovitaks ikkagi vaadata oma lepingut korrektselt üle, sellepärast et mina isiklikult leian, et kui lepingus on sellised punktid, mis on, nagu ma juba ütlesin, üürniku kahjuks, ja pärast tuleb välja, et omanik on heas usus uskunud spetsialist, eks ole, kinnisvara bürood, et tema on koostanud korrektse lepingu ja nüüd tuleb välja, et selle lepingu alusel ei ole võimalik näiteks võlgnevusi sisse nõuda või lepingut üles öelda, nende nii nagu kirjas selles lepingus on ja kui sellega tekib ühele osapoolele kahju, siis selle kahju tegelikult saab ka sisse nõuda selle kinnisvara bürood. Nii et vaadake oma lepingud üle ja viige see kooskõlla ikkagi seadusega.
Et kui mina sõlmin oma korteri osas oma üürnikuga üürilepingu, eks siis ja võib-olla kallutan lepingut natuke siia poole või sinna poole, no ikkagi oma poole enda kasuks, siis maakler peaks väga hoolikult vaatama, et kelle pool ta siis on ja selline tasakaalu otsimine maakleri seisukohast võib-olla oluliselt olulisem kui inimesel, kes ise enda korterit üürile annab.
No maakler peab arvestama siin kahte aspekti. Üks on see, et kes talle siis maakleri tasu maksab, selleks on ju reeglina meil ju üürnik, eks ole. Järelikult see peaks olema üürniku kaitsev kindlasti. Samas jälle ta tahab ju ka seda objekti ka tulevikus üürile anda, nii et see peaks olema ka omaniku kaitsev, nii et ta peaks olema ikkagi selline noh, balanseeriv ikkagi selliselt, et mõlemad pooled oleks ikkagi kaitstud selle lepinguga. Pigem jätke mõni punkt välja, siis ta tuleneb niikuinii seadusest, kui te panete ilmselgelt tühise punkti sinna lepingusse sisse. Et see on nüüd kindlasti. Ja mida ma võib-olla veel tahaks nagu öelda, et selles osas on olnud palju vaidlusi, et ka see leping peab olema pikk või lühike, et teeme lakoonilise ühe lehekülje peal, paneme ainult kirja, et kui palju üür, kui suur on üür ja millal maksma peab ja ülejäänu tuleneb niikuinii seadusest, siis siin ma pean tõdema seda, et isegi kutselised maaklerid eksivad selles osas, et nad isegi ei tea, milline seadus seda reguleerib, sest et tüüpiline on see, millest räägitakse, et vastavalt üüri seadusele, et sellist seadust meil ju ei ole.
Ja võib-olla selle hea tõdemusega, et üüriseadust meil ei ole, aga kas me siis ütleme kuulajatele ka, et mis seadus reguleerib üürivaldkonda?
Võlaõigusseadus.
Võlaõigusseadus.
Just. Ja kuna inimesed ei tunne seadusi, ei oska neid otsida ja lugeda, siis tasuks ikkagi teha või lasta teha üks korralik leping, kus oleks kõik olulised punktid ikkagi välja toodud. Ja ei ole vaja karta seda, et keegi ei viitsi lugeda. Kui see on ikka sinu elukoht või sinu vara, siis no ikka loed läbi selle küll.
Et kui ma võib-olla jah, et tahaks nüüd ära lõpetada see mõte ka veel, et võib-olla selline 5-6 aastat tagasi ma ütlesin küll väga radikaalselt, et mitte ükski veebist leitud üürileping ei kõlba mitte kuhugi, sest tänapäeval ma arvan, et mõni juba kuhugi kõlbab ja mõni võib-olla on isegi täitsa okei, aga kui veebist on võimalik leida 10 üürilepingut, siis milline see üks ja okei on, et see on selline paras tegemine üles leida.
Mina ei ole ühtegi kohanud. Isegi seda, mis siin hiljuti lasti lausa ühel õigusprool koostada, kahjuks küll olid seal vead sees.
Jah. Nii et lõpuks peab iga üks jah, ise oma lepingu kokku panema, aga võtame siit jutud kokku, et muidu me siia jäämegi ja täname kõiki kuulajaid vaatajad, et oma aega meile pühendasid. Meil oli eetris kv.ee kinnisvara podcasti 42. osa, rääkisime eluruumi, jah, rõhutame eluruumi üürilepingu sõlmimisest, mis lepingus kirjas peaks olema. Eevi Hintpere, kinnisvara jurist, aitas meil üürilepingutest aru saada. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja loodame, et äkki ikkagi tuleb sel sügisel mõni helgem ja soojem päev ka, kui siin jäine septembri algus ja järgmiste kohtumisteni.
Kõike head kõigile!